สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ The Storytelling by Jigsaw พอดแคสต์ดีๆที่ทำให้คุณนอนหลับฝันดีก่อนนอนซึ่งพอดแคสต์ในที่นี้นะคะรวบรวมนิทานที่แสนสนุกที่จะทำให้คุณผู้ฟังนอนหลับฝันดีไปพร้อมกับเรื่องราวที่แสนสนุกหลังจากที่เราได้ฟังเอพิโซดไปถึง5เอพิโซดกันแล้วนะคะในวันนี้นะคะก็จะเป็นเอพิโซดที่6ค่ะเช่นเคยค่ะนิทานที่เราจะนำมาเล่าในวันนี้นะคะเป็นนิทานที่เราอ่านแล้วเรารู้สึกประทับใจมากๆเลยอยากจะมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันซึ่งนิทานในวันนี้นะคะจะเป็นนิทานเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายในชีวิตเราเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเคยตั้งเป้าหมายหรือกำลังตั้งเป้าหมายอะไรอยู่ณตอนนี้ซึ่งการที่เราจะตั้งเป้าหมายหรือการที่เราจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนแน่นอนค่ะว่าสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายหรือสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้ามันจะสำเร็จหรือมันจะไม่สำเร็จแต่การที่เราลงมือทำค่ะนั่นหมายความว่าเราชนะตัวเองไปแล้วอีกหนึ่งขั้นนิทานในวันนี้นะคะจะเป็นการนำเสนอในเรื่องของการทำอะไรสักสิ่งหรือการทำอะไรสักอย่างนึงแล้วต้องใช้ความพยายามความมุ่งมั่นในการที่จะทำออกมาให้สำเร็จแค่เกริ่นแค่นี้ทุกคนก็อยากฟังกันแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะงั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะกับเอพิโซดที่6นิทานเรื่อง2พี่น้องข้าวหวานการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงคู่หนึ่งเป็นพี่น้องกันเด็กผู้ชายผู้เป็นพี่ชื่อว่าต้นข้าวส่วนเด็กหญิงผู้เป็นน้องชื่อว่าขนมพ่อกับแม่ของพวกเขามีฝีมือในการทำอาหารมากยามว่างเด็กๆจึงมักเข้าครัวแล้วขอให้คุณพ่อคุณแม่สอนทำอาหารโดยต้นข้าวชอบเรียนทำอาหารคาวส่วนขนมชอบฝึกทำอาหารหวานในช่วงสัปดาห์ที่คุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่บ้านต้นข้าวจะคอยทำอาหารให้น้องสาวกินเสมอต้นข้าวเป็นเด็กที่มีฝีมือในการทำอาหารทุกครั้งที่เขาทำครัวกลิ่นหอมของอาหารจะดึงดูดให้สัตว์ต่างๆมาแอบซุ่มสูดกลิ่นหอมๆ อยู่นอกรั้วเต็มไปหมดวันหนึ่งหลังจากต้นข้าวเพิ่งทำอาหารเช้าเสร็จจู่ๆก็มีพ่อมดกับแม่มดตัวน้อยขี่ไม้กวาดบุกเข้ามาในครัวพ่อมดและแม่มดพูดคุยกับต้นข้าวสักพักแล้วจัดการจับต้นข้าวผูกกับไม้กวาดวิเศษจากนั้นพวกเขาก็พาต้นข้าวเหินฟ้ามุ่งหน้าไปยังเกาะเวทมนต์ที่อยู่กลางทะเลทันทีในเสี้ยววินาทีที่พ่อมดแม่มดและต้นข้าวทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าขนมซึ่งเพิ่งกลับมาจากตลาดก็มองเห็นพี่ชายถูกจับไปต่อหน้าต่อตาขนมตกใจมากเธออยากช่วยพี่ชายสุดที่รักขนมจึงหยิบข้าวของเครื่องใช้รวมทั้งอาหารต่างๆใส่ถุงแล้วออกเดินทางเข้าไปในป่าโดยตั้งใจจะช่วยพี่ชายกลับมาให้จงได้ขนมเดินทางและหลงอยู่ในป่านานหลายชั่วโมงตั้งแต่เช้าขนมยังไม่ได้กินอะไรเลยขนมทั้งเหนื่อยทั้งหิวเธอจึงหาที่นั่งพักแล้วลงมือทำอาหารกินเติมพลังก่อนออกเดินทางต่อไปเมื่อขนมลงมือทำอาหารโดยนำตะแกรงมาตั้งไฟแล้วย่างขนมแก้มตุยกลิ่นของขนมก็ลอยคลุ้งฟุ้งไปทั่วทำให้สัตว์ต่างๆน้ำลายไหลและแอบซุ่มอยู่หลังพุ่มไม้เต็มไปหมดขนมเป็นเด็กใจดีพอเธอเห็นว่ามีสัตว์มาแอบดูเธอทำขนมแถมสัตว์ทั้งหลายยังมีทีท่าว่าอยากกินขนมเด็กน้อยจึงจัดแจงแจกขนมแก้มตุยให้สัตว์เหล่านั้นได้ลองชิมซึ่งหลังจากที่สัตว์ต่างๆได้ชิมขนมแก้มตุยแล้วพวกมันก็ยิ้มแก้มตุยกันโดยทั่วหน้าครั้นเมื่อสัตว์ทั้งหลายรู้ว่าขนมตั้งใจจะเดินทางไปช่วยพี่ชายราชสีห์เจ้าป่าจึงบอกให้ขนมขึ้นขี่หลังของมันแล้วมันก็พาเด็กหญิงตัวน้อยเดินฝ่าป่าดงไปส่งยังชายหาดซึ่งอยู่ใกล้กับเกาะเวทมนต์มากที่สุดเมื่อขนมไปถึงชายหาดขนมก็ขอบคุณราชสีห์ที่มาส่งและขอให้ราชสีห์นั่งรอสักพักเพราะเธออยากทำขนมซู่ซ่าตอบแทนราชสีห์ผู้มีน้ำใจเด็กหญิงผู้เชี่ยวชาญการทำขนมหวานใช้เวลาทำขนมซู่ซ่าไม่นานนักครั้นเมื่อเธอทำขนมใกล้จะเสร็จ กลิ่นหอมของขนมก็ดึงดูดสัตว์ที่อยู่แถวๆนั้นเช่นปูปลาเต่าและนกให้มารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายแน่นอนว่าเมื่อเด็กหญิงผู้ใจดีเห็นสัตว์ต่างๆทำท่าอยากกินขนมที่เธอทำเธอก็อดใจแบ่งขนมสู้ซ่าให้สัตว์เหล่านั้นไม่ได้และหลังจากที่สัตว์ต่างๆชิมขนมแสนอร่อยแล้วฝูงนกก็อาสาพาขนมไปส่งยังเกาะเวทมนต์เพื่อตอบแทนน้ำใจของเด็กน้อยขนมดีใจมากที่ฝูงนกอาสาพาเธอไปที่เกาะเมื่อเธอพร้อมฝูงนกก็บินเข้ามาเกาะที่เสื้อผ้าของขนมแล้วขยับปีกพาขนมบินขึ้นสู่ท้องฟ้าเมื่อฝูงนกพาขนมไปถึงเกาะนกทั้งหลายต่างก็ดูอ่อนเพลียจนน่าเป็นห่วงขนมรู้สึกผิดที่ทำให้ฝูงนกหมดเรี่ยวแรงขนมจึงลงมือทำขนมปึ๋งปังให้นกทั้งฝูงได้กินเสริมพลังครั้นเมื่อเด็กน้อยทำขนมได้สักพักกลิ่นของขนมปึ๋งปังก็โชยไปยังบ้านของพ่อมดและแม่มดตัวน้อยพ่อมดกับแม่มดอยากกินขนมปึ๋งปังมากทั้งคู่จึงขี่ไม้กวาดตามกลิ่นของขนมมาที่ชายหาดเมื่อขนมเผชิญหน้ากับพ่อมดและแม่มดขนมก็จำได้ว่าทั้งคู่เป็นคนจับตัวต้นข้าวพี่ชายของเธอไปขนมจึงอ้อนวอนให้พ่อมดกับแม่มดปล่อยตัวพี่ชายที่เธอรักซึ่งหากทั้งคู่อยากกินขนมอะไรเธอก็ยินดีทำให้กินจนพุงกางพ่อมดกับแม่มดมองตากันแล้วอธิบายให้ขนมฟังว่าในความเป็นจริงทั้งคู่ไม่ได้จับตัวต้นข้าวมาแต่อย่างใดเพียงแต่คืนนี้เป็นวันที่คุณพ่อกับคุณแม่แต่งงานกันครบ100ปีพ่อมดกับแม่มดจึงอยากทำให้คุณพ่อคุณแม่แปลกใจด้วยการจัดงานเลี้ยงแบบลับๆทั้งคู่จึงไปขอร้องให้ต้นข้าวมาปรุงอาหารให้และที่ต้องใช้เชือกมัดต้นข้าวไว้กับไม้กวาดก็เพราะกลัวต้นข้าวจะตกลงมานั่นเองขนมเขินมากที่ตนเองเข้าใจผิดอาหารมื้อพิเศษสำหรับคุณพ่อคุณแม่เป็นความคิดที่น่ารักเหลือเกินขนมขอโทษพ่อมดกับแม่มดที่มองพวกเขาเป็นคนร้ายจากนั้นขนมก็อาสาทำของหวานเพื่อทำให้งานเลี้ยงน่าประทับใจยิ่งขึ้นแม้เวลาจะมีไม่มากนักแต่ขนมก็ทำขนมรูปหัวใจเพื่อฉลองวันพิเศษได้ทันเวลาเมื่อคุณพ่อคุณแม่ของพ่อมดกับแม่มดน้อยกลับมาถึงบ้านและได้เห็นสิ่งที่ลูกจัดเตรียมไว้ให้ทั้งคู่ก็ปลื้มใจจนน้ำตาแทบไหลครั้นเมื่อทุกคนได้ชิมอาหารทุกคนก็สัมผัสได้ถึงความอร่อยที่ยอดเยี่ยมเสียจนหาอาหารมื้อใดมาเปรียบเทียบไม่ได้หลังจากงานเลี้ยงสิ้นสุดลงพ่อมดกับแม่มดก็ขอโทษขนมที่ทำให้ตกอกตกใจและเมื่อพ่อมดกับแม่มดพาสองพี่น้องมาส่งที่บ้านทั้งคู่ก็มอบไม้กวาดวิเศษให้พี่น้องทั้งสองแทนคำขอบคุณค่ำคืนนั้นต้นข้าวกับขนมมีความสุขมากที่ได้ใช้ความสามารถในการทำอาหารทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นพรุ่งนี้ทั้งคู่ตั้งใจจะตื่นแต่เช้าแต่ไม่ใช่ตื่นมาเพื่อทำอาหารหรือไปจ่ายตลาดเท่านั้นทั้งคู่ยังมีแผนที่จะหัดขี่ไม้กวาดวิเศษให้คล่องแคล่วอีกด้วยจบกันไปแล้วนะคะสำหรับนิทานดีๆก่อนนอนเรื่องสองพี่น้องข้าวหวานซึ่งจากนิทานเรื่องนี้นะคะทำให้เราได้ข้อคิดว่าการที่เรามีเป้าหมายหรือการที่เราต้องการทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราควรมีความมุ่งมั่นและความพยายามเพราะหากเรามีความมุ่งมั่นและความพยายามนั้นเราก็จะทำเป้าหมายนั้นให้สำเร็จจนได้ค่ะจบกันไปแล้วนะคะกับเอพิโซดที่6แต่หลังจากนี้ยังมีนิทานดีๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังอีกมากมายในค่ำคืนต่อๆไปแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปนะคะสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ